og velkommen til Musikal I Monitor. Jeg heter Magnhild Konnestad og går musikkteater på Høgskolen Kristiania. Og I denne podcasten her så snakker jeg med inspirerende mennesker som jobber I musikkteaterbransjen. Og I dag så skal jeg snakke med Ida Holten Vorsjø. Og Ida, hun musikalartist og har sin utdannelse fra Teaterhøgskolen I Göteborg på musikallinjen der. Og hun har gått på danseteater I København. Og Ida har vært en del av dansekompaniet Jo Strømgren Kompani. Og hun har også spilt Sally I Cabaret og Roxy I Chicago og ble nominert til Hedda-pris for de to rollene. Og Ida har spilt på de største scenene I Norge, og hun har også produsert egne forestillinger og konserter. Og Ida har også dubbet, spilt inn lydbøker, vært sang- og ballettpedagog og instruktør, og hun har altså gjort veldig mye. Og jeg kjenner Ida fra da hun jobbet I min klasse I et prosjekt som het Musikalscener. Dette prosjektet handlet om at vi blant annet skulle utfordre det heteronormative. Altså vi ønsket også utfordre normer og det forventede I musikkteater. Og I tillegg la vi også stor vekt på vår, altså skuespillerens, egen kunstneriske identitet og integritet I altså den skapende prosessen. At altså vi som utøverne, kunstnere, skal stå støtt I prosessen og kunne mene noe om de kunstneriske valgene som blir tatt. Og jeg gleder meg veldig til å prate med Ida, og jeg også litt nervøs, også fordi Ida altså så smart og reflektert, og hun så helhjertet engasjert I alt hun driver med. Og I tillegg har hun en sånn helt unik evne til å se og inkludere andre mennesker, og noe som gjør at jeg ser veldig opp til Ida, og jeg håper at jeg liksom får stilt de riktige og gode spørsmålene, slik at dere som lytter da, skal få lære noe. For det finnes så mye sjukt bra liksom, inni hodet til Ida, og dette her det musikal I monitor. Sånn.
Ja.
Hei.
Hei, hei.
Velkommen til deg, Ida Holten Vorsjø.
Takk, sier jeg det riktig? Ja, absolutt.
Ja, men det bra. Jeg må forsikre meg, sånn at jeg ikke sier det feil at folk kommer og...
Ja, sånn, ja, ja. Ja, det jo det etternavnet blir uttatt litt forskjellig, men det helt topp.
Ja, men det bra. Ja, men så flott. Det så hyggelig at du ville komme på besøk hit I Høgskolen Kristiania.
Takk for at jeg får komme. Ja.
Nå sitter vi jo her så... I... Øvingsrom.
Ja, men jeg sitter jo med verdens fineste utsikt over liksom vårblomstrende trær I Elgparken, heter det vel? Ja, ja. Nydelig.
Og det har blitt sommer nå, nesten.
På tre dager. Altså, det var liksom... Ja, for over natta så spiret det overalt. Det var utrolig.
Ja. Synes du det deilig?
Deilig, ja, så deilig.
Ja.
Ja, det var deilig.
Det, ja. Ja. Men hvordan hverdagen da?
Nei, det jo litt sånn knyttet til det, for jeg har jo... Nå har jeg... I går ble min... som ikke nyfødt... Han ikke nyfødt lenger, men min veldig ferske sønn ble tre måneder I går.
Ja, gratulerer!
Takk!
For han og for deg.
Altså, det jo et helt nytt liv, vil jeg si. Veldig ønsket. Men det at våren kom nå kjente jeg så veldig sånn... At en ny tid begynner. For han ble født I januar da, og da... var det jo fremdeles liksom vinter og mye sånn, du vet, pakka seg mye når vi skulle ut og sånne ting, og nå kan vi liksom ja, det har nesten ikke, for ikke har på meg noen klær I dag så jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle kle ham I dag da men jeg tror det gikk greit
ja, og solbriller har han nå
han har solbriller og det, ja, det og det så mye greier man kan skaffe til de små, men ja det har han
så nå hverdagen baby for det meste
ja, og det egentlig helt fint dette har jeg jo ønsket meg veldig og Nå har jeg jo permisjon frem til oktober. Da skal jeg hit igjen. Det det første jeg skal gjøre etter permisjon. Og det baby. Ja, og litt podcast og litt sånn. Jeg kan bli... Jeg veldig glad I å få litt sånn påfyll. Og da jo podcast og lydbøker og sånn helt perfekt når han sover og jeg triller og sånn. Men ellers så det jo veldig... Jeg kan jo sitte og se på ansiktet hans en hel dag. Og det jo helt... Man blir jo... Ja, alt blir jo snudd opp ned når de kommer, de der barna.
Men for de som ikke kjenner deg, kan ikke du bare starte litt sånn
kort om deg selv. Jeg liker å starte litt sånn.
Du sa kort? Hvor,
ja, men du kan dra det så langt du vil.
Ja, vi får se.
Ja. Men sånn, ja, hvor du kommer fra, og sivilstatus, ja, hvor du er i livet. Nå har vi hørt litt, da. Men, og litt sånn, hvordan du bor, og hvem er,
Det er jo, det kan jeg gjøre. Jeg kommer fra ut i Bærum. Det jeg kaller for Bærums østkant veldig sånn, det ligger på Kolsåsbanen, utover, nesten på Kolsås endestasjonen, ute i naturen der. Vokste opp på det som heter Avløs stasjon, ikke på stasjonen, altså, men inne i skogen. Og har nå flyttet, mannen min Håvard, han bodde da, liksom, eller han bodde siden tidlig 90-tall, rett ved der vi har vokst opp. Så jeg har jo flyttet hjem igjen på en måte, etter å ha vært mye ute og reist og jobbet og gått på skole. Så nå bor jeg der i rekkehus med nå en sønn og en, min yngste bonusdatter Tiril, som går på Høgskolen Kristiania, på teaterlinja der, og har også en annen bonusdatter som 26, så de store jenter da. Kvinner er de. Det, altså, jeg gift da med Håvard, som er far til min sønn Emil. Så det liksom bildet hvordan det nå da.
Men hvordan, når du vokste opp i Bærum, hvordan startet interessen for scenekunst og alt dette?
Jeg gikk jo, altså hvis vi liksom skal, når jeg tenker tilbake på det, så vil jeg måtte hoppe til jeg sånn cirka 10-12 år, for at jeg drev med sang og dans og sånn før det også, men det var først da jeg kom med det som heter Bærum Barneteater, som jo en teatergruppe som holdt på siden 80-tallet, som var kjent og er vel det fremdeles i dag for å være en gruppe med veldig sånn høye ambisjoner på barnas vegne, men på en veldig fin måte, altså. Men det var en teatergruppe som jo krevde alt av oss. Jeg fikk ikke lov til å gjøre noe annet, eller vi hadde ikke tid til å gjøre noe annet ved siden. Altså, jeg drev med både sang og dans da jeg begynte i Bærum Barneteater, men det ble veldig fort bare Bærum Barneteater. Jeg husker jeg, da jeg var 12 år gammel, så noe av det første jeg gjorde der var å skulle åpne en sånn jubileumsforestilling med å synge Send in the Clowns. Eller Send klovnene inn da på norsk. Og det husker jeg, det var liksom da jeg, det var min sånn første store, det jeg husker som min sånn første store sceneminne. Og etter det så ble det jo liksom mye sånn, ja, vi gjorde primært mye sånn egner og barneteaterting og sånn der da. Musikaler også, I Think It's Your Gun, og liksom noen gode gamle traverne av de musikalene. Og holdt på der til jeg var 18 og begynte på Romerike. Så det var liksom, fra jeg var 12 og til jeg var 18 og gikk på musikklinja på videregående, så kombinerte jeg jo alle de tre tingene som jo vi gjør i musikkteater da.
Ja.
Jevnlig liksom, det var på en måte det. Jeg jobbet med alle tre tingene hele tiden egentlig. Så musikkteater har jo vært med fra starten egentlig.
Ja. Synes du det er litt skummelt å gå inn i alle tre samtidig, og for det, man er jo alltid litt bedre i noe enn noe annet.
Og det her er, det synes jeg absolutt. Jeg har jo vært veldig sånn det er jo ja, for nå hopper jeg litt videre i hodet da, men jeg begynte jo på teaterhøyskolen i Göteborg på musikallinja, på det som også blir kalt, ja, det har så mange navn, men altså artisten er det mange som kaller det, og da husker jeg, for der er det også en hel ren teaterlinje, og jeg husker at vi, det var liksom, det ble sett litt ned på når det å gå musikal, husker jeg, i hvert fall fra de på teaterlinja, fordi vi liksom kanskje ikke behersket alle tre, eller en gren fullt og helt, mens andre steder blir det jo sett på som en kjempestyrke, ikke sant, og kunne alle disse tre, eller ha det som sin kjernekvalitet da. Så jeg har liksom brukt litt tid faktisk på de årene der på å skamme meg litt, kanskje, over at jeg ikke kunne at jeg ikke hadde valgt en ting, fordi, og min historie er jo også det at jeg ville jo veldig gjerne gå på teaterhøyskolen, eller musikkhøyskolen, altså, jeg må bli ekspert på en ting, og så kom jeg inn på teaterhøyskolen i Göteborg på musikal, og så bare, ok, men da blir det her min ekspertise da, musikkteater, og det tok ikke lang tid før jeg liksom kjente at, ok, men det her er min styrke, og det er jo veldig, nå er jeg jo helt sånn, nå er jeg så glad for at det er min styrke. Men jeg har nok satset mer på teaterdelen, også fordi det har blitt sånn. Det har vært min interesse, men det har også blitt sånn med de jobbene jeg har fått gjøre. At det er nok, for meg har det nok kanskje dansen vært det som jeg har måttet prioritere ned mest, da. Som også gjør at jeg ikke alltid står like sterkt, eller har stått like sterkt på mange auditioner som jo det ofte danse audition først, ikke sant? Mm. Så det jo en grunn til at, eller jeg vet jo at dere på skolen også har mye dans jevnlig, og det kan jeg godt forstå at dere har. Men så jo alle bitene da viktige. Ja. Mm. Men ja, så det var et langt svar på spørsmålet ditt. Det er en kjempejobb å skulle holde alle tre ved like. Det jo tre ting som i seg selv nok egentlig å være god i. Så ja. Mm.
Fordi vi kjenner jo deg, eller jeg kjenner deg fra da du var lærer for oss
ja.
I et prosjekt som heter Musikalscener, mm. Som man har i tredje klasse. Mm. Og da kom du inn, og det, kan du bare fortelle litt hva Musikalscener-prosjektet det året gikk ut på? Ja. For du var med året før der igjen.
Ja, det jo... Og det må jeg jo få sagt sånn i offentligheten, at jeg så takknemlig for å ha fått være en del av det, og at jeg får fremdeles være det. Jeg skal være der i år også. Det jo en ting å få lov å starte å jobbe igjen i, da, det prosjektet. Det var sånn at jeg gjorde kabaret på DNS med Nina Wester på regi, og så det året hvor korona kom, så den høsten så fikk hun fikk covid akkurat da hun hadde begynt å starte med den klassen som skulle ha det året før dere. Så hun sto plutselig da hjemme, jeg tror datteren hennes fikk det, og det var mye sånn som gjorde at hun fikk ikke muligheten til å undervise. Da spurte hun om jeg kunne komme og ta over. Fordi at vi hadde jo jobbet sammen i kabaret med mange av de samme tingene som hun, og med mye av det samme materiale. Fordi det året før dere så jobbet vi da med Cabaret, Chicago og Rent, som de musikalene som vi skulle ha i musikalscener. Mm. Så hun kjente vel at jeg lett kunne ta over jobben fra henne. Og det vi har fokusert på da de siste to årene, og delvis kommer til å gjøre videre, da, at vi hadde, overskriftene var kjønn, makt og identitet. Og i disse ordene og begrepene så ligger det jo mange, mange, mange under bokser da, på hva vi driver med disse fem ukene. Men for meg har det blitt at gjennom det materialet vi jobber med, og disse liksom, overskriftene, så handler det mye om for meg det å snakke med dere om scenisk frihet. Hvem dere er som kunstnere på scenen, men også av scenen i en kunstnerisk prosess. Så det jo en fantastisk prosess å få være med som pedagog også, fordi det blir så mange gode samtaler av det. Og mitt mål det jo at dere skal komme styrket ut også som mennesker. Da. Hvis jeg får lov å ønske meg noe så liksom voldsomt, men det det.
Men jeg husker veldig at prosessen, at vi snakket veldig mye.
Ja,
under hele prosessen. Vi hadde til og med et langt møte lenge før vi hadde prosjektet. Mm. Der vi snakket om tema, og det gjorde vi alltid underveis. Mm. Og
ja, for når får man muligheten til det ellers, tenker jeg. Det er litt det.
Vi hadde så tid. Vi hadde tid til det, eller vi tok tid.
Ja, og så jo dere liksom voksne, reflekterte folk, så det å kunne få deres stemmer og ytringer rundt de ulike temaene viktig. Enn at vi liksom sitter på vår høye hester og skal mene svære ting om hva dette prosjektet er. Så når jeg kaster ut disse begrepene, så vil jo det resonere ulikt hos alle i klassen. Så det det som jeg opplever, og jeg lærte masse gjennom prosessen. Og så det så veldig viktig å også jobbe fysisk på gulvet. Ikke, det jo så lett, vet du, når man i sånne prosesser og blir sittende og prate. Men målet jo å få til en balanse der, men det viktig i starten å liksom bli kjent og få knadd liksom, begrepen. Ja. Og så hadde jo deres klasse også sett fjorårets prosjekt, og dere satt jo igjen med sånn masse forventninger og ønsker og tanker rundt det dere hadde sett. Så det var også viktig å få liksom prate med dere, hva dere fikk ut av det, og hva dere kunne ønske dere for prosjektet. Mm. For dere jo en helt annen klasse og andre individer, og klassen i seg selv har en helt annen kultur, så det var veldig spennende å jobbe de to ulike årene. To helt ulike prosesser, selvfølgelig.
Mm. Ja. Og jeg, kan vi snakke litt om det vi startet med?
Absolutt.
Fordi vi hadde et møte der vi snakket om temaene, og Nina Wester hadde også...
Ja, for hun var jo med. Ja, det var så kult, for vi fikk jo da undervis side om side sammen i fjor. Mm. Ja, hun hadde et foredrag, ja. Det, ja. Mm.
Og, men det som... Vi hadde også Sofia...
Södergård, ja.
Södergård.
Ja.
Og som hadde og du og Nina Wester og Sofia vi hadde drag.
Ja, den ideen fikk jo Nina og Sofia det året hvor jeg kom inn da, så var jo det liksom en del av pakka at for Sofia hadde jo koreografien på kabaret. Og har også en drag king som heter Carl Kønt. Verdt å sjekke ut altså, det så fantastisk alter ego. så hun ideen som hun og Nina kom fram til var jo det å gå i ytterpunktene på hva som maskulinitet og femininitet eller hva som kan være det ved å kle alle mennene I kvinneklær og alle kvinnene I manneklær og lage sine drag kings og drag queens og lage en, ja hva gjorde vi I fjor da så gjorde vi, ja da får du også du var jo, hadde også en drag king hva var navnet på din, husker du det? Eller hadde du et navn?
Jeg tror jeg het Ola
Ola, ja. 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 Det fantastisk. Min heter Hårdær.
Hårdær?
Ja, det liksom en variant av Håvard, mannen min.
Åja,
oh, Hårdær. Det ble en slags svensk variant der. Men nei, det var, jeg var jo ikke med og gikk, eller gjorde drag sammen med dere da, ja. men dere fikk jo full sminke, kostyme, og så jobbet vi med liksom, ytterpunkten av nonverbale signaler, ikke sant? Med hva man gjør I kroppen. Og dere fikk jo overdrive, for at da malte vi med veldig sånn brede penselstrøk først I denne workshopen og ufarliggjorde det. Og så var jo målet å skulle gjøre det mer og mer realistisk etter hvert, slik at dere kunne bruke det som sceneperson, eller sånne sceniske alter egoer I prosjektet videre da, ikke sant?
Ja.
Men det var interessant å få være et observatør som jeg fikk være I denne workshopen. For det å se drag kingene og queensene, hvordan de... For dere hadde jo, Sofia lagde jo, først fikk dere gå rundt I rommet, og liksom, hun kastet på dere ulike ja, signaler, eller ulike kroppslige bevegelser og ting dere skulle gjøre. Mm. Og så etter hvert så skulle dere inn I et slags forspill, jenteforspill, gutteforspill,
ja.
Og så skulle dere møtes på fest, og så narspill. Ja, det var fantastisk.
Jeg synes, ja, det var en veldig rar opplevelse. Jeg synes det,
ja, hva var det som var rart?
Jeg synes det var rart å møte... drag queens.
Ja. Det gikk virkelig inn I det med hud og hår, altså hele gjengen.
Ja, og det det også at jeg ble så glad, eller jeg veldig glad I klassen min, og alltid liksom, vi en god klasse.
Mm.
Men det der, hele prosjektet der, det styrka, eller jeg har fått en opplevelse at det har styrka klassen vår, at vi har blitt bedre kjent. Fordi vi har kanskje mer forståelse for hverandre, jeg aner ikke, men
ja.
Alle tørte så mye. Alle gikk som, alt med, som du sier, hud og hår.
Mm.
Og da tror jeg man får en liksom mer tillit til hverandre, at man kan stole på at vi alle vil så mye, og ja, det beste. Ja,
kult altså.
Ja.
Ja, for en ting at dere liksom gikk inn og liksom, du vet, overdrev I en eller annen, eller I den ene og den andre retningen, over I parodien, ikke sant, til tider, men så opplever jeg også I samtalen også mellom etterpå så at det kom til noen sånn kjerne I det også. Og I dette med friheten I å kunne gjøre ting som dere vanligvis ikke får gjøre, for at vi lever I en sånn kjønnet samfunn, ikke sant, som, hvor det liksom bokser vi skal passe inn I. Og her fikk dere bryte de konvensjonene så veldig, og at den friheten det gir.
Ja.
Og, ja.
Og at det var uvant, ja, synes jeg. Det var veldig rart, synes jeg også. Men litt deilig.
Ja.
Også.
Det så ut som, det var et veldig deilig rom å være I.
Ja.
Ha.
Og det snakket vi også om, dette prosjektet. Nå går jeg litt videre også, men
jeg kommer sikkert til å hoppe tilbake til det. Ja. For,
Med at man skal invitere inn, at man, det skulle være et godt rom å jobbe I, alltid. Og da tror jeg også at vi snakket I prosessen var veldig fint, at det alltid skulle være et godt rom, at vi skulle... Og også publikum, at I forestillingen eller visningen så skulle vi ta publikum, at de skulle få lov til å komme inn I det universet da.
Ja, det en sånn deilig mantra å ha med seg. Når man også kanskje skal gå inn I ting som kan virke litt provoserende eller konfronterende. Så dere kunne ha med seg den varmende bunnen likevel, at det et fellesskap I det.
Mm.
Noen ganger så skal man jo gå helt imot det også, for å vekke en effekt. Men jeg synes at det har hjulpet veldig I de prosessene vi har hatt de to årene, hvor vi har lagd ganske sånn tette rom, det kunde inte vara lika tätt första året på grund av corona, då måste vi ha mycket avstånd till publikum, men att vi fick publikum tätt och att även om det gjorde ting som kunde vara lite sån in your face, så var det, så skulle det vara en sån blim på festen. Mm. Invitera till den friheten, och det ändte ju med att det var full dansefest med publikum och dere på slutet där.
Sant?
Ja, det kom jag på nu när jag pratade. Ja. Det var ju ja,
folk det var, ja, det var och faktiskt komma upp och dansa med oss.
Ja, det var kul.
Och jag tror att jag upplevde att jag var mindre nervös, ja. När vi gick runt i rummet, önskat folk välkommen. Ja. Jag blev inte så nervös. Och det är ett sånt fint mantra, och jag tänker sån om du har någon samma upplevelse, för vi kan också snacka lite om det att med Sofia och du så snackar vi, jag tycker det är väldigt spännande med publikum och oss.
Ja. Vi, absolut, det här är nog det som jag ofta får höra att att studenterna har tagit med sig vidare. Och jag själv som scenaktör har brukt en massa. Det var sån en stor aha-upplevelse för mig när Sofia i under kabaret sa okej, gå fram till scenkanten. Och så först så tänker dere på dere selv som objektet. Alltså publikum har kommit och betalt billett för att se på dere. Dere er altså et slags objekt dere blir sett på. Men hva om dere snur på den? At det er publikum som er objektet, og dere er subjektet, altså dere ser på publikum. Og den dialogen der, at dere blir sett på, men dere kan også se på. Og den, da jeg oppdaget det der, så ble jeg, så følte jeg meg så mye mindre sårbar. Og selvfølgelig, sårbarhet er viktig og fint å ha med seg inn på scenen, altså det er ikke det at dere skal, ikke skal ha med dere den sårbarheten, men men det var nog det blev en större grad av dialog då upplevde jag än att bara de som sitter och ser på oss som mottagare, men att vi liksom ja det blev en annan måte och på något sätt snacka med publikum på.
Upplever du också då kanske inte bli så självbevisst?
Ja, gott sagt. Det ligger också där. Mm.
Og
fordi, men publikum kan jo til da, men publikum blir jo ofte selvbevisst. Vi hadde også en sånn øvelse i å bare holde blikket.
Ja.
Til det blir jo da ofte publikum som viker da, at dere skulle holde, det var en øvelse. Men det som er hele poenget her er å prøve i hvert fall i dette prosjektet her og når vi gjorde kabaret, for da skulle vi også invitere til fest. Målet vårt var at publikum ville opp og være med på festen. Men da ha med seg varmen i det och välkomsten i det. Inte sån jag ser på dig med ett konfronterande blick och ska sätta dig ut, men att det är vi är på lag, ikke sant? Mm. Vi är sammen om detta här. Och det är ju otroligt vackert då i den fällskaps tanken i liksom det är inte bara publikum som är en gäng som kommer och ser på, vi är en hel gäng. Det är det som jag ofta savnar när jag ser scenekunst. Det är inte alltid man kan göra detta här, men i en del projekter hvor jeg ser at det kunne vært mulig at vi er et fellesskap, vi på scenen og de i salen.
Mm.
Det tror jeg skal være mulig å få til, selv om man ikke setter publikum i en cirkel rundt helt innpå, selv om det er en orkestergrav imellom. Eller, ja. Hvis man har det med seg i tanken, så tror jeg nok at det kommer over.
Ja.
Mm.
Og det er så spennende. Jeg vil bare snakke mye mer om sånn kommunikasjon mellom sal og scene.
Ja, dette her er jo superspennende. Og jeg mener jo at dette her henger jo sammen med livet også. Det er derfor jeg håper og har en visjon om at dette prosjektet, eller når jeg går inn og underviser noen, eller er pedagog eller veileder, at det vi snakker om i rommet, at det også kan ha en overføringsverdi til livet, ikke bare hva man gjør som scenekunstner, men også hvordan man kan bruke det ellers. Da. Ja.
Mm. Ja, fordi vi snakket jo i prosessen av dette prosjektet, så snakket vi mye om status og makt.
Ja.
Og hvilken... Altså gikk vi rundt i rommet og kjente på det, sånn, nå har disse menneskene høy status, og vi hadde lav status, og hvordan går man da? Men jeg synes det er veldig interessant at kanskje for en skuespiller kan det være veldig enkelt å ta en høystatusmakt eller maktposisjon på scenen.
Mm.
Men i hverdagen, i det virkelige livet, at man helt ubevisst kanskje, til og med, at man går i en lavstatusrolle, utan man egentlig vil det. Men man
ofte bare... er jo det veldig ubevisst, faktisk. Ja. Og det kan ofte henge sammen med at det er noe, kanskje noe emosjonellt. Hvis noen er nervøse, for eksempel, så er det lett at vi kanskje gjør oss... mindre. Så som nå kjenner jeg, når jeg sitter nå og prater med deg, jeg vet ikke hvordan du sitter, men Ja, begge to. Både du og jeg sitter sånn og med beina på kryss under bordet her. Og det jo en ganske behagelig hvilestilling egentlig. Men det å sitte sånn og kanskje liksom ha hendene opp i ansiktet eller bitte neglene, sitte på mobilen, kanskje med skuldrene framoverlent eller framoverlutet liksom, så man gjør seg mindre. Det kan gjøre en mer nervøse. For eksempel om man skal inn og gjøre noe som viktig, og man trenger å egentlig forberede seg med å kanskje ha begge beina i bakken og gjøre begge noe. Nå ser jeg noe endret noe hos deg også, men det å ta mer plass i kroppen kan ha en heldigere effekt.
På hjernen.
Så de non-verbale signalene, de leses ikke bare av, sånn som jeg sa nå, at nå så jeg at det endret noe i deg, at jeg ser det, men også din egen hjerne. Så det har også en effekt på deg selv, hvordan du i kroppen din.
Ja.
Og det jo... Snakker jeg mens jeg tenker her, men alle disse tingene som vi har av kunnskap som scenekunstnere, som vi har lært oss gjennom ting vi har gjort, skole vi har gått på, produksjoner vi har vært med på, vi sitter med så mye sånn, stille kunnskap, som vi kanskje ikke alltid har satt ord på, men vi har så mye å bidra med, tenker jeg, og mange med meg tenker det, til andre folk som ikke jobber med scenekunst.
Ja.
Og også vi som du sier, gjør det så bevisst når vi jobber med høystatus og lavstatus, for eksempel på scenen. Og så vi ikke like bevisste det når vi i en kunstnerisk prosess, for eksempel det, og hva det å ta plass, eller hvem er jeg når jeg tar plass, hvem ønsker jeg å være, når det smart å ta plass, når burde jeg kanskje gi plass. Noen tar jo veldig mye plass, bare uten å snakke også, bare i rommet, og det kanskje smart å jobbe litt med hvordan man i et ensemble, for eksempel, at vi kan bli enda mer bevisste rundt hvordan vi som mennesker rundt hverandre, da. Det også det som jeg håper at det prosjektet her kan gi, også en større bevissthet rundt hvilket repertoar vi har å spille på som mennesker også, og likevel være oss selv og være tro mot vår egen kjerne. Fordi når jeg jobber med disse kommunikationstingene med være seg det, eller studenter, eller andre scenekunst, eller mennesker i andre yrker, så kan jo det komme opp sånn, men dette her jo ikke autentisk, jeg må kunne være meg selv. Men vi har jo så mye mer å spille på enn det vi gjør, ikke sant? Dette henger tilbake igjen til Dragon, egentlig, men der går vi til ytterpunkten, altså. Men vi opererer egentlig innenfor en veldig liten rute, som sånn, dette meg.
Ja.
Og så har vi så mye mer å spille på, som også deg, og som egentlig, bare vi gjør det nok ganger, så det også en del av din kjerne. Men du må kjenne på det. Du må begynne å liksom finne de der årene, eller de veiene dit, og begynne å gjøre det litt mer. Så, fordi hvis vi tenker oss at vi foranderlige i løpet av livet, så tror jeg vi kommer lengre enn hvis vi tenker at vi statiske. Sånn, dette meg. Sånn jeg. Men ja, dere får bare take it or leave it, liksom. Så sier jeg ikke at dere skal være som flagg i vind, eller ha ryggrader som glassmaneter og sånn, men vi må liksom være tro med og til oss selv og våre verdier, men vi kan arbeide med oss selv for å passe inn i ulike situasjoner og kanskje komme lengre i relasjoner også, da, ved å jobbe med nettopp status og ja, kroppsspråk, stemmebruk, tilstedeværelse, lytting, alle disse tingene vi lærer da, på en teaterutdannelse.
Mm-hmm. Det jo viktig, altså når man skal gestikulere, altså være andre karakterer i et... i en forestilling.
Ja. Akkurat, ikke sant? Ja. Nå får jeg ta over den der, for nå kommer jeg på noe.
Ja.
Og det når vi som mennesker, eller hvis vi som mennesker har det, nå tegner jeg en veldig, veldig liten firkant her, som liksom like stor som denne øyet ditt nesten. Hvis vi opererer innenfor dette som vår kjerne, hvordan skal vi, og det liksom, og det viktig at dere som scenekunstnere tar utgangspunkt i kjernen deres når dere skal bygge karakterer, ikke sant? Så må dere, hvis dere begynner å finne flere sider i dere selv, så vil dere også få tak i flere sider som i de karakterene dere skal begynne å bygge. Og så tenker jeg også at det kan ha en vekselvirkning også, hvis dere klarer å jobbe ytterpunktene i karakterene. Kanskje dere finner ting i dere selv som dere kan hente inn i hverdagen, da, eller som i dere som privatperson.
Mm.
Men jeg ønsker meg jo også veldig i, dette jo også sånn brennende engasjement jeg har, jo at jeg ønsker at vi i musikkteater skal jobbe videre med å bryte stereotypiene og sjablongene som ofte er lett å gå i musikkteater, for det tiden og veien, både i prøvetiden, men også faktisk når stykket i gang, at det ofte går liksom, man skal dit, og så neste sang og neste sang, det veldig korte scener å spille ut ting på, det lett å gå i liksom Ja, jeg i stereotypiene da, for at man kanskje ikke alltid har tid til å brekke opp teksten og åpne materialet helt, men at gjennom også prosjekter som dette, eller liksom bevissthet rundt hva det jeg kan gjøre egentlig som scenekunstner, jeg kan jo egentlig, hvis jeg skal tolke denne rollen, så kan jeg jo faktisk kanskje gå helt dit, skal jeg prøve det kanskje, og ikke bare gå i sine vante baner da.
Mm. Mm. Tror du at det litt grunnen til at kanskje noen opplever at musikal ligger litt etter i det kunstneriske utviklingen da, når vi ser på samfunnet og teater eller scenekunst da, at musikal litt mer tro til tradisjoner og formen da.
Ja. Ja, det jeg tror det henger sammen, ja. Og det jo noe med at det jo mye sånn mange stykker har jo mye sånn rettighetsting på seg, og du vet, man får ikke lov å gjøre så mye endringer med det, også, men det jo, det jo, det kan jo også ha noe med at de landene vi har sett, eller de landene vi ser til, som de våre liksom foregangsland innenfor musikkteater, som jo i hvert fall England, og liksom USA, og Tyskland og sånn også, der det, dette kan være, det ikke sikkert jeg har rett her nå, men dette et bilde jeg har, at det litt sånn, de setter folk litt sånn i bokser, altså det lett å, altså det blir sånne boksekarakterer, og det ikke like mye opprekking av materiale kanskje innenfor musikkteater som det innenfor teater da, som slik jeg ser det i hvert fall. Det, jeg vet ikke hva du tenker om det, om du
Jo, men ja. jeg skjønner kjempegodt hva du mener.
Ja.
Og jeg føler at det veldig, alle snakker om det. Jeg vil se ekte mennesker på ja. Scenen.
Og jeg tenker jo at dette, selv om, for jeg kan bare forklare det uttrykte meg kanskje litt utydelig der akkurat nå, for dette så, nå tenker jeg sånn, det knaker jeg, for det så mye å ta tak i. Men ja. Vi hadde en utveksling, da jeg gikk på scenskolen i Göteborg, så hadde vi en utveksling med et universitet i USA, og da skulle vi dro over til San Diego og var der, og da skulle vi snakke om hvordan lage CV-er. Og da hadde de sånn, en helt sånn klar mal, og da fikk jeg se CV-en til en av disse studentene, og var det sånn, I can play, : the nerd in the classroom, best friend of the lead. Sånn, helt sånn, trente man seg på å gjøre den og den og den typen. Og det husker jeg ble sånn, litt sånn slått i bakken av, at det var faktisk sånn det fungerte. Men hvis vi vil se ekte mennesker på scenen, ja, og det mener jeg jo at vi kan, selv om vi gjør mange av de klassikerne som ikke kan gjøres noe med, og vi forteller historier som muligens veldig støvete og utdaterte, og jeg ønsker meg å se enda flere historier og sceneproduksjoner som speiler vår tid enda mer, så kan vi se hvor langt vi kan strekke strikken i de stykkene som allerede finnes, som vi ikke kan gjøre noe med. Og der kommer jo deres utdannelse inn i bildet, og dere som aktører og tenkende mennesker, og de kunstneriske teamene inn selvfølgelig, hva kan vi gjøre her for å lage mennesker av kjøtt og blod, selv om den scenen som fra den ene sangen til den andre kjempe, kjemperask, og vi skal fortelle mange, mange ting på veldig kort tid. Så hvordan kan vi gjøre dette organisk, og på en måte som gjør at publikum føler med de personene, de, ja, eller ikke føler med da, men ja. Altså som at man kan kjenne seg igjen, eller ja. Og det jo, og så det jo selvfølgelig også veldig, det jo ofte musikk til at det blir gjort på kjempestore scener, og man skal ha et format som gigantisk, så den utfordringen der å bygge ut fra en kjerne som noe sant, og så forstørre uttrykket slik at du kan nå til den 1500. Publikummeren på Folketeatret for eksempel. Det en kunst i seg selv. Så det jo, og alt det her skal vi kunne som musikalartister og scenekunstnere. Men vi har absolutt en utfordring fremdeles, synes jeg da, i musikkteater, også med dette med at det veldig lett å gå inn og se og høre på ting som har blitt gjort før, og gå inn, og det lett å begynne å kopiere. Det jo ting vi har liksom ja, musikalske innspillinger eller sceneproduksjoner vi har sett på YouTube eller fordi veldig mange av disse tingene har jo blitt gjort før, og så gjør man, skal man gjøre nesten type, samme type oppsetning, og da det jo lett å gå inn og kopiere da. Så det å gå tilbake til seg selv og bare hvem jeg? Hva det jeg ønsker å fortelle her I denne historien? Og kunne komme, også som nyutdannet, og mene noe, komme forslag til regissør, koreograf, og være med I den tenkende prosessen og den skapende prosessen, slik at dere blir, virkelig med som skapende kunstnere. Selv hvis dere jobber med et kunstnerisk team som veldig sånn, sånn som det har vært på Mamma Mia nå, som det jo liksom, Mamma Mia jo lik over hele verden, for eksempel. Så det jo, og det flere musikaler som det, at det helt sånn på målebåndet, ikke sant? Når du sier det, så skal du gå dit, akkurat dit, ikke lenger, for den lyskasteren, den står der I alle land. Så den, du kan ikke gå noe lenger, for da går du ut av lyset. Så det, og da, hvordan ha med, hvordan skape en organisk utifra en sånn type oppsetning, da? Det jo kjempeutfordrende.
Jeg synes det var et skikkelig fint svar på et veldig vanskelig spørsmål.
Det jo mange ting å snakke om her, og det det en jeg vet at veldig mange har bevissthet rundt det her, så det jeg ønsker jo å være med på den utviklingen, og jeg tenker en veldig fin måte jeg kan bidra på å være pedagog på denne skolen her. Mm. På Institutt for Scenekunst på Musikkteater, og komme med mine tanker og mine liksom mitt arbeid med dere. Og så jo dere framtidens liksom scenekunstnere. Ikke liksom, dere framtidens scenekunstnere. Så at dere bidrar der dere kan, blir veldig viktig. Og så vet jeg at det skjer masse. Jeg snakket med I den klassen min fra Göteborg, så var vi var 6 stykker, 3 svenske gutter og 2 norske jenter og 1 finsk. Snakket med hun finlandssvensk som hun så snakket jeg med henne I går, og hun forteller at hun opplever at det skjer veldig mye på denne fronten. Og når jeg tenker etter, så gjør det jo det. Ikke sant? Det jo mange som lager nye ting. Det masse som skjer. Mange får støtte til å skrive nye verk. Og så det jo masse fantastisk som allerede skrevet. Og det jo også, det jo noen ganger også gøy å se det bli satt opp sånn som det ble satt opp originalt også. Men det jo noen musikaler nå som nesten, det nesten som å gå på museum når man ser det, ikke sant?
Ja, det blir nesten litt rart.
Det nesten litt rart, og da tenker jeg at da får man ha på seg de brillene da, og gå inn I teatersalen og ok, nå skal vi sette oss ned og se på noe som litt støvete, men så det jo som regel veldig, veldig godt gjennomført. For vi har jo noen solide aktører I landet vårt, da, fy søren. Det jo så høy kvalitet. Ja. Men så tror jeg ikke publikum lenger tillater at det for eksempel et blend av et cast, eller at det helt sånn heteronormativt kasta og sånn. Det tror jeg ikke vi... Og historiene får fortelle så. Jeg tror ikke at... jeg tror ikke at det går lenger. I hvert fall det ikke lenge til det ikke kommer til å funke. Og jeg opplever, da vi gjorde Cabaret I Bergen, så var vi nok litt spent på hvordan den kanskje konservative publikumskaren, og veldig trofaste publikumskaren I Bergen, kom til å ta det visuelle konseptet vi hadde gjort med Cabaret. Vi hadde jo... satt den mer til ja, nåtid, eller la oss si kanskje en ikke-tid, eller sånn, det kunne vært noe som helst. Men I hvert fall ikke til 1930-40. Det I kostymer og scenografi og også koreografi, vil jeg si. Ja. Ja. Men jeg opplever at de elsket det. Så det jo, så man kan ta feil også, med å tenke at ja, hva det folk egentlig vil ha, liksom? Ja, det kanskje ikke det man tror alltid.
Ja. Hmm. Og da, det jo en veldig kjent musikal.
Ja.
Så folk kom jo for å se noe, og så har man, det jo, man overrasket.
Det jo ofte, ikke sant? Det jo en smart måte å programmere på også det da. Og så liksom, ja, her kommer en gammel traver, og så snur vi den opp ned. Og det kan ofte provosere, men så kan det også inspirere. Og det jo det jeg, vi gjorde sikkert, vi provoserte sikkert også, men det var ingen som gikk underveis, så vidt jeg så. Og jeg opplevde en veldig sånn varme I salen, da, mellom publikum og oss på scenen. Ok.
Ja.
Og til og med gøy, vi bare spilte for 50 stykker under korona. Ja, for du vet, I Bergen så var det jo nesten ikke nedstengning, vet du, under covid. Og et par ganger vi spilte for, bare for interne på hus og sånn, men vi ble jo stengt ned helt først, men så tok vi det opp igjen I fjor. Og da var det jo også noen nedstengninger, det var jo så mange, jeg lurer på hvor mange ganger vi stengte ned og åpnet igjen, men vi spilte vel for 50 og så, ja. Det var aldri full gjenåpning igjen, da vi fikk bare spilt 3 uker for 500, og så var det, ja, det var rart tid.
Det må være spennende, eller gå fra 50 til 500. En,
ja, men altså så interessant akkurat det der, hva publikum gjør med, med hele, hele verket og hele formidlingen, hvor viktig det at det ikke, det aldri monolog, det alltid dialog. Det alltid, mm. I hvert fall når man veldig sånn, nei, jeg vil si uansett, ja. Men vi bryter jo veldig den fjerde veggen og, og snakker rett ut til publikum, og da det jo klart at det jo ekstra viktig med den, det man får fra salen, ja. Men det jo selvfølgelig, den atmosfæren i salen jo alltid til stede.
Mm. Det veldig spennende at når man åpner opp mer den publikum, at de har jo prøvd å lukke den kommunikasjonen med å senke lys i salen, mm. og at folk sitter mm. i setene sine, de i salen, dere på scenen. Ja. Alt det her gjør det jo for å snevre inn kommunikasjonen. Ja. Og når man åpner litt mer, ja. Og den der at man reagerer publikum, mm. reagerer på det de ser, ja. Og skuespilleren reagerer på det publikum blir sin reaksjon, eller ytre reaksjon, ja. Ja. Det ja.
Jeg synes ofte at det kan være deilig å ha litt salslys på når jeg lager ting selv. Så kan jeg like det, og det også noe med jeg tror også publikum noen ganger ubevisst kjenner at de mer delaktige, kanskje. For det jo en litt sånn interessant ting jeg observerer nå. Her vi i 2022. Vi nå snart i mai, i 2022. Har det skjedd noe med publikum under korona? Altså, en ting jo selvfølgelig at vi ser det, at det har vært litt sånn tregt å få publikum tilbake i salen. Men det noe, dette kan ha skjedd over flere år også, men at jeg synes jeg ser flere mobiltelefoner i salen, for eksempel. Litt sånn, den der at man, folk kanskje mer vant til å sitte hjemme og se på Netflix og ikke tenke at man en så stor del av at vi faktisk ser dem. Ja. Jeg vet ikke, men jeg bare, kanskje jeg ser veldig etter de tegnene da, men jeg vet ikke. At det noe liksom, jeg synes i hvert fall veldig ofte jeg ser mobiltelefoner i salen da, og folk som sitter og scroller litt på Instagram og sånn, men det
Jeg hadde en danselærer som fortalte, jeg husker ikke hvilken forestilling, men hun sa at hun sto helt foran og svetta og rant og dansa på livet. Og så var det en på første rad som satt og strikka.
Og det fantastisk! Og det så mange sånne historier. Men hun har jo ikke noe bevisst forhold til hvordan hun virker på de på scenen, ikke sant? Men hun sitter jo helt sikkert og følger med. For hun strikker jo sikkert på automatikk, så hun tenker ikke at det har noen effekt i det hele tatt, og så har det jo det.
Det er noen signaler man utgir.
Tilbake til bevissthet rundt hva vi sender ut til andre. Det må vi aldri glemme når vi står på en scene, at de aller fleste i salen har ikke noe bevissthet rundt hvordan de virker når de bare sitter og slapper av. Slik at vi må prøve å være snille med oss selv når vi ser noe, de ser så skeptiske ut eller alvorlig, at noen bare sitter og konsentrert eller følger med, ikke sant? Så vi må passe på, det lett å gå rett dit, bare, nei, de liker oss ikke, men mest sannsynlig så det konsentrasjon og dyp lytting. Vi må i hvert fall tenke det. Mm. Fordi når lyset går ned i salen, så det ingen av de som tenker at de blir sett på i publikum, ikke sant? Mm. Ja. Og så det er jo veldig ofte at folk sovner også, og det jo det verste, ikke sant? At de vil, det jo ingen som har lyst til å komme i en teatersal og sovne, men noen ganger så kan de sikkert ikke, eller kan vi, for dette kan jo skje også, og det har skjedd meg også, kan vi ikke noe for det, for at en lang dag, og vi vil så gjerne på teater, og så skjer det. Det grusomt. Mm. Ja. For alle involverte.
Og for noen det bare sånn, jeg hadde en venninne en gang som alltid måtte drikke masse kaffe før vi skulle se forestillingen, for hun sovna så fort når det ble mørkt, men hun ville jo så gjerne se.
Vet du hva, jeg husker i Barnbarnteater så skulle Wenche Foss komme og se på oss, og det var det største som hadde skjedd oss. Hun kom og sov.
det sånn?
Ja. Vi gjorde, det var Kardemommeby, samme kan det være, men det var en egen forestilling, og hun var der, og jeg lurer på om hun hadde et barnebarn eller oldebarn eller noe som var med på scenen, og det var liksom stort for oss alle at hun var der. Grand diva, ikke sant? Men hun satt veldig sånn oppreist, men bare med liksom lukkede, fredelige øyne sånn. Men vi så det jo på applausen.
Ja.
det har jeg ikke glemt, tydeligvis. Det kommer jeg på nå. Det er en fin historie. Det kan skje de aller beste.
Ja, det er sant. Men tilbake til vanlige folk som pleier å dra og se på teater, som elsker teater, eller vanlige mennesker. Altså, hva slags nytte kan de få av oss som har den der, som du snakket om, stille kunnskapen om...
Ja, for her tenker jeg... Nå avbryter jeg deg.
Nei.
Er det greit?
Ja.
Ja. Har du noe du vil fullføre? Nei, det bare.
Jeg vil at du skal fortsette.
Ok.
Ja, jeg tror du vet hvor jeg vil her.
Ja, det tror jeg. Og så får du bare peile meg inn hvis jeg begynner på noe helt annet. Men nei, først vil jeg si at jeg tror at vi som scenekunstnere har vi kan jobbe med väldigt många olika ting. Hvis jeg, når jeg ser på min egen CV nå, så det sånn, oi, har jeg, ja, nå jeg jo riktig nok blitt, jeg blir 41 år, så jeg har jo hatt god tid til å gjøre mange ulike ting også, men jeg ser jo at jeg har jo virkelig liksom bredda meg med kunnskapen min, da. Og det gjør meg jo glad. Jeg synes at det, for meg er det, gir veldig mye mening å kunne kombinere det og jobbe utøvende med også å være pedagog eller ha regi, og også jobbe da med mennesker I andre yrker, med liksom, med kommunikationsträning. Och det är ju tänk på allt det vi gör då från allt det vi lärer och som vi gör när vi är med I en produktion. Allt från liksom vara en kollega, vara en studiekamrat undervejs, ikvant och I samarbete där skulle komma till det felles målet. Och när vi är på en scen och jobbar så är det ju ett lytt ting til stedeværelse. Vi jobber jo med det å sette oss mål, intensjoner I replikker, kroppsspråk, stemmebruk, jeg kan være en av meg selv her, nonverbale signaler.
Og samtidig huske alt av tekst og innganger og utganger og rekvisitter.
Ja, 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 jo, absolutt. Det mange ting her. Ja, så det jo en stor overføringsverdi da, til folk som ikke har dette som jobb. Mm. Og også nå I vår tid, etter koronaepidemien nå, så ser jeg jo at flere ledere på ulike jobber også har lagt inn sånn, for det som skjedde under korona var jo at det var jo digitale møter, ikke sant? Sitter man alle hjemme hver for seg, og har møter uten pauser, fordi det bukkes masse møter, så det jo ikke, man møtes ikke ved kaffeautomaten og tar en prat, og dette kan du sikkert kjenne igjen, dere hadde også digital undervisning, fikk ikke møtt folk, og sosialisert på samme måte, så nå det flere ledere som har lagt inn sånn, fra 12 til 1, skal du ha pause, gå gjerne en tur, snakk med en kompis, eller gjør noe helt annet, så ikke bare sitte og jobb hele dagen, for at vi ser at det ikke bra for oss mennesker, at det sånn. Så den der, det kalles liksom for en sånn holistisk tankegang, det å liksom ha med kroppen da, så nå blir det mer og mer viktig også, dette en tendens som har vært I mange, mange år, men at vi jobber mer med kroppen, ikke sant? Du ser den mindfulness-bølgen som har vært og så videre, dette med å bare være klar over pusten vår, det jo det liksom det letteste og mest kompliserte vi holder på med, jo dette med pusten. Mm. Det bare gjør vi jo, men veldig ofte sitter jo den kanskje helt her opp, ikke sant, I brystet og holdningen vår og alt. Og så, det jo interessant når jeg for eksempel ber folk om å stå og puste på kjenne hvor pusten treffer oss, så det ganske annerledes når jeg jobber med dere studentene for eksempel, og bare der det jo, jeg jobber med det I 3 år, ikke sant, og kanskje mer enn det også. Og hvis jeg møter folk som ikke har gjort det så mye, så det sånn, hæ, hvor da, hva... Og fordi jeg kanskje vant til å sitte og jobbe fra haka opp med akademia og sitte ved en PC og dritgod på alt som har med liksom, det logiske å gjøre, men jeg har ikke så mye kontakt med kroppen. Mm. Det der superinteressant og viktig. Da.
Men hvor viktig tror du det liksom for folks helse og folkehelsa at man har kontakt med kroppen?
Det har jo alt å si.
Ja. Fortell hvorfor.
Nei, så det jo interessant at vi mennesker tenker at vi så rasjonelle vesener, og så vi jo så emosjonelle, og det emosjonene våre. Ok, nå skal jeg gå inn I en sånn der, hvor mye tid har vi, men amygdala som sitter liksom, som liksom, det som sitter igjen fra liksom steinaldertiden, altså reptilhjernen vår, sitter her, nå peker jeg liksom her bak I nakken, som en sånn liten mandel sitter liksom ved ryggraden, så når vi kjenner på frykt, eller på... Når vi kjenner på emosjoner da, eller fight, flight og freeze-responsen som dere kanskje kjenner til, så hvor det sånn, hvor vi skal føle at nå skjer det noe her, jeg må kjempe eller flykte, eller bare stå helt stille I frys for at ikke jeg skal bli angrepet av en sabeltanntiger liksom. Det jo ikke noe, vi lever ikke et samfunn lenger nå som, hvor det sånn fare på fære. Men fordi at denne delen av hjernen vår fremdeles finnes, og sitter såpass nærme sentralnervesystemet vårt da, så agerer vi på emosjoner ofte på en måte som vi ikke helt klarer å kontrollere. Og det er jo, der kommer kroppen vår inn I bildet da. Vi kan jobbe med kroppen vår for å bli enda mer mottagelig for å ta emot den responsen eller ta emot når det skjer noe emosjonelt med oss som som tar over da, hvor vi blir emosjonelt handicappet som det heter. Så ja. Kan det være altså vi skal jo vi sier ikke at vi skal legge lokk på emosjonene våre for de synes jeg skal være der og det, det vi vil ha emosjoner, men ofte kan jo de spenne litt ben på oss også.
Ja.
Så vi skal det å være i kontakt med følelsene sine jo 190% viktig. Mm. Og da finne ut av hvordan man kan bruke dem, anerkjenne dem og akseptere dem og bruke dem til situasjonen sin fordel da. Ikke sant?
Og sikkert motsatt også at kroppen gjør at du blir stresset.
Ja. Fordi ja, nå ikke sånn at vi tilbake til det der med at hvis vi vi kan ubevisst hende at vi gjør ting med kroppen som gjør oss mer stresset eller mer redde eller
ja, hvordan man sitter og ja.
Sitter, står, puster. Og hvordan, altså dette med, hvis vi går tilbake til dette med høy status, hvis man i en situasjon man tenker at nå skal jeg inn i en setting, jeg skal inn på en samtale som utfordrende, eller jeg skal inn på en audition, eller inn på et jobbintervju, eller inn på scenen og være konferansier, eller hvis du skal inn og måtte være deg selv da, ikke sant? Ofte så hvis man skal inn i en høy statusrolle, så kan jo, har man jo jobbet lenge med det og gått inn i den og kan det på en måte, men hvis du skal være mer deg selv, så det å tenke at du skal være rolig, direkte, og ta plass, være veldig smart. Jeg har jobbet masse med, og selv som den personen, den jeg har vært i mange år, veldig opptatt av å liksom, gjøre ting riktig, opptatt av å ha gode karakterer, alt det der har vært veldig, veldig opptatt av prestasjon. Og mange det med meg, og det har jeg jobbet hardt for å jenke ned, eller jekke ned, heter det. Det som har hjulpet meg, en ting å tenke det, men det å gå roligere, bruke pauser når jeg snakker, jeg har roende taletempoet mitt, jeg ikke sikkert jeg har klart det nå under denne podden, for eksempel, jeg kan bli veldig engasjert, og snakke fort, men prøve å ha pauser, og ikke alltid skulle fylle stillheten, for eksempel, det jo ofte ganske utfordrende, men ja, så og ha direkte blikkontakt, tørre å ha gode pauser, stå godt med begge beina planta i gulvet, eller når jeg sitter, godt med begge beina. Det har hjulpet meg så mye for å nesten lure folk til at jeg roligere enn jeg og også lure meg selv. Jeg har lurt meg selv så mange ganger til at jeg roligere og mindre nervøs enn jeg faktisk Pulsen kan gå i liksom 1000 kilometer i timen inni meg, og så klarer jeg, og jeg prøver da i hvert fall, det ikke alltid det går selvfølgelig, men å snakke relativt rolig.
Fake it till you make it.
Become it.
Oh, ja,
til du blir det. Ja,
ja, ja.
Men ikke,
nå må vi begynne å si dette i stedet for.
Ja, det er stjålet fra en som heter Amy Cuddy, som dere må sjekke ut. Hun har en TED-talk som heter Hvordan kroppsspråket former det, den vi på engelsk. Nå husker jeg ikke akkurat hva den heter, men den ligger, bare søk på Amy Cuddy på TED.com, så det et veldig interessant foredrag.
Men dette her med å, det her veldig praktiske, konkrete ting, og det som du da bruker i, når du skal lære andre, for du jo coach, Er det sånne ting du tar med deg og forteller og lærer bort til folk? Hvilke mennesker det du møter?
Jeg møter alle typer mennesker i alle typer yrker. Både vært på en del liksom, sykehus og skoler, og jeg har hatt kurs med folk som skal bli pedagoger. Hvordan være i et klasserom, for eksempel. Og også sånn typisk scenetrening selvfølgelig for folk som skal holde et foredrag eller inn og ha en utfordrende samtale, ledere som skal inn og kanskje si opp ansatte for eksempel, hvordan være i en samtale når du møter et menneske som kanskje emosjonelt da, eller også jobber jeg da mye med hvem du, hva liksom dine styrker, hvor dine utviklingsområder, hva kan du gjøre mer av for å kanskje russe deg for å møte disse ulike typer menneskene du skal i den jobben du i da. Så det jo superinteressant, og det jo akkurat den har jo den overføringsverdien som jeg hadde snakket om tidligere i dag også, som jeg har vært veldig på utkikk etter i mitt yrke også, fordi Ja, jeg var fast ansatt ved... Jeg startet jo på Hålogaland Teater rett etter utdannelsen min, og var fast ansatt der helt til jeg da måtte si opp. Fordi jeg, på grunn av min sivile status, da jeg ville gjerne bo i Oslo sammen med Håvard og sånn. Men da bodde jeg i Tromsø frem til det, og så turnerte jeg jo mange år også med ut i den ganske verden. Men kjente hele tiden at... at jeg elsket det jeg gjorde, men at jeg hadde lyst til å, hvordan kan jeg være med og skape enda mer endring med det jeg kan? Og nå ser jeg jo at det, også en periode var jeg helt sånn, jeg skal bare gjøre coaching, og så kjente jeg på et punkt at, men hva hvis kan jeg få til å også endre kanskje publikums point of view også gjennom scenekunst? Går det an? Kanskje det går an? Og det jo klart at bare det å samle folk nå i en sal og underholde med for eksempel Folketeatret Mamma Mia nå, så jo en stor verdi. Min mann Håvard med der nå, og han kommer jo hjem hver kveld og bare, jeg så glad for at jeg får gjøre dette nå i den verden vi lever i nå, og underholde, ren underholdning. Og han er nok mye mer komfortabel med ren underholdning enn det jeg har vært i mange år. Jeg har hele tiden higet etter, det må være noe mer. Men nå kjenner jeg også at jeg synes han har et poeng. Jeg var på konsert i går, og jeg fikk med meg Halle på grunn av Emil, trengte meg selvfølgelig, det sånn er det, men det var Håvard som hadde konsert med 10 musikere på scenen, og det var full sal, og folk sto, og det var en sånn fantastisk atmosfære. Det første konserten jeg på etter liksom, pandemien. Men bare det som skjedde i salen der, bare det i seg selv er i vår tid så viktig. De møtepunktene, at folk møter opp og får med seg kultur, at det skjer. Mm. Så jeg har veldig sånn virkelig respekt for at bare ren underholdning er viktig. Og så har jeg også et sånt brennende ønske i tillegg til det om å liksom klare å bruke scenekunsten til noe enda mer. Da.
Mm.
Jeg synes at jeg kommer et godt stykke på vei ved å liksom snakke med dere og reflektere med dere i det prosjektet jeg har her og sånn. Og så ønsker jeg jo da gjennom de tingene jeg lager selv og liksom gjøre det ytterligere da. Og håper at jeg kan det når jeg også jobber utøvende også i andres visjoner.
Mm.
Ja.
Men ja, hva er dine ønsker da? For hvordan det skal bli i musikal Norges fremtid?
Det jeg ønsker jo, vi var inne på det sted, det er jo at vi får se et mangfold på scenen. Det er liksom pri et, både i historiefortellingen og også hvordan vi kaster, og hvordan vi jobber i den kunstneriske prosessen, hva som blir diskusjonen og temaene i arbeidet, i prøvetida. Og så ønsker jeg meg veldig at de som kommer fra utdanningsinstitusjonen, at de tør å gå i seg selv og finne ut av hvilke historier er det jeg ønsker å fortelle, slik at når dere går ut og lager ting selv, eller dere går inn i kunstneriske prosesser hvor dere er mer med som utøvere, at dere også tenker at dere er skapende kunstnere, slik at dere ser viktigheten av hva dere tar med inn, da. Og hva dere gestalter på scenen.
Ja.
Mm. Og det er jo en sånn helt naturlig stor grad av perfeksjonisme i musikkteatret, fordi det er så viktig at det musikalske er bra, og at det dansetekniske er bra, og at vi tør å ha med oss det menneskelige i rolletolkningene, og liksom, ja, tør å liksom brekke det opp litt mer, og gå inn i de rommene som ikke nødvendigvis kanskje er helt åpenbare når man ser teksten for første gang. Da.
For du snakket jo helt i starten om det at vi skal bli frie scenekunstnere, fordi at det her er det motsatte av det, er vel den prestasjonsangsten som stenger alt det frie mennesket er.
Ja.
Hva tenker du?
Nei, det er det det gjør, og det er klart at har du fått en jobb gjennom en audition, og du kanskje jobber med noen for første gang, både i ensemble og i kunstnerisk team, så er det klart at det å bruke tiden på å liksom prøve og feile og tør å være dårlig og sånn. Det er ikke det første man har lyst til å gjøre når man begynner prøven, og da er det lett at man bare arbeider liksom her oppe, eller liksom i den snevre boksen sin, og det man allerede vet at man er dritgod på, ikke sant? Så da, det jo naturligt at det også ofte skjer. Og så det igjen det med at vi har at vi litt på klokka, ikke sant? Det tiden og veien, vi skal nå den premieren. Og det masse som skal på plass i det store maskineriet. Så det ikke alltid det tid til det. Så det å tørre det da. Og også liksom tørre å heve stemmen sin og mene ting i prosessen også. Mm. Og det blir nok lettere etter hvert når man har jobbet en stund. Men det å tørre det fra starten av, jo en sånn ting jeg vil slenge inn her. Tør det. Ja, gjør det. Fordi at det så viktig en kunstnerisk prosess, og resultatet vil bli så mye bedre av det, tror jeg.
Mm. Mm. Jeg synes det var veldig fine ord, som avsluttende.
Herlig, så gøy!
Ja, det så gøy å snakke om.
Det var gøy å prate om.
Ja, det
veldig gøy. Vi har snakket om så mye om følelser, om psykologi, om scenekunst. Mm. Vi har vært, det har jeg vært en reise.
Jeg synes vi var gode til å klare å holde oss, liksom, og samle trådene også, for det så mange ting.
Det så mange tanker og alt, men jeg synes det her har vært kjempegøy.
Ja, det var gøy. Takk for at jeg fikk komme og prate om det her. Det nå ble jeg utrolig inspirert og gira, og gleder meg til å jobbe igjen over sommeren. Ja.
Men det håper jeg også at dere som lytter på, jeg også forresten kjempeglad for dere som lytter på. Det veldig gøy, og så gleder jeg meg til å høre om neste års musikalscener.
Ja.
Mm. Og håper jeg kan komme og se på.
Ja, vi planlegger det nå, det blir noe helt annet nå med hvilket repertoar og sånn. Det veldig gøy, det blir jo selvfølgelig helt annerledes fra år til år, men så blir vi har noen nye tanker nå, men innenfor liksom noe av det samme rammeverket, men kom gjerne og se, ja.
Dere som går i andre klasse, dere må glede dere.
Jeg gleder meg veldig.
Men takk, Ida. Da må vi bare si ha det, da.
Ha det.
Ha det.
Ha det.
Så vinker vi.
Vi vinker.